of America in Kamai.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី3ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាអាមេរិកម្នាក់ថាការអះអាងថាគ្មានមេរោគកូវីដ-19របស់កូរ៉េខាងជើងជាការមិនអាចទទួលយកបានពលរដ្ឋអាមេរិកជាង600,000នាក់ដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសពេរូក៏ហៅទាហានបម្រុងរាប់ពាន់នាក់ជួយពង្រឹងវិធានការរក្សាគម្លាតសង្គមខណៈដែលពលរដ្ឋខ្លះមិនទាន់គោរព
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូវីដ-19ផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសទូគីមិនបញ្ចូលពួកអ្នកកសែតជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងផែនការដោះលែងអ្នកទោសដោយសារតែវីរុសកូវីដ-19 នោះទេលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
មេបញ្ជាការកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាលោកមិនអាចទទួលយកការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងថាខ្លួនមិនមានករណីនៃមេរោគកូវីដ-19នោះទេលោកឧត្តមសេនីយ៍ Robert Abrams បានប្រាប់ VOA នឹងបណ្ដាញទូរទស្សន៍ខ្សែកាបដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក CNN នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍រួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាខ្ញុំអាចប្រាប់លោកអ្នកថានេះជាការអះអាងដែលមិនអាចទៅរួចដែលផ្អែកលើការស៊ើបការទាំងអស់ដែលយើងបានឃើញប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយយ៉ាងទទូចម្ដងហើយម្ដងទៀតថាខ្លួនមិនមានមេរោគកូវីដ-19សូម្បីតែមេរោគនោះបានរាតត្បាតនៅជុំវិញពិភពលោកក៏ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ Abrams បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងមិនអាចបញ្ចេញប្រភពនិងវិធីរបស់យើងទេក៏ប៉ុន្តែការអះអាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនេះមិនពិតទេថាតើមានចំនួនប៉ុន្មានករណីនោះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់លោកអ្នកបានទេប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបិទព្រំដែនរបស់ខ្លួនកាលពីចុងខែមករាបន្ទាប់ពីមេរោគកូវីដ-19ទើបតែលេចចេញឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែការបិទជិតព្រំដែនទាំងស្រុងនេះជាមួយប្រទេសចិននេះជាការមិនអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះតែសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងជើងពឹងផ្អែកពាណិជ្ជកម្មផ្លូវការនិងក្រៅផ្លូវការជាមួយចិនលោកឧត្តមសេនីយ៍ Abrams បានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយោធាកូរ៉េខាងជើងក៏ត្រូវបានដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគេប្រហែល30ថ្ងៃនៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងដើមខែមីនាលោកនិយាយទៀតថាកូរ៉េខាងជើងចាត់វិធានការនៅចំណុចព្រំដែននិងខាងក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដូចគ្នាបេះបិទនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលបានធ្វើដើម្បីបញ្ឈប់ការរាលដាលមេរោគកូវីដ-19នេះពលរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងត្រូវគេរំពឹងថាបានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើក្នុងរយៈពេលសប្តាហ៍កន្លងមកនេះច្រើនជាង6ខែមុនដែលកត់សម្គាល់ពីការធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងក្នុងទីផ្សារការងារអាមេរិកបណ្ដាលមកពីមេរោគកូវីដ-19នេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Wall Street Journal ពួកសេវីទូដែលត្រូវបានសាកសួរដោយកាសែត Wall Street Journal រំពឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល1,300,000នាក់បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីកំណត់ត្រាមនុស្ស3,300,000នាក់បានស្វាស្វែងរកប្រាក់គ្មានការងារធ្វើកាលពីពីសប្តាហ៍មុននៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទផ្នែកខ្លះនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរាំងស្ទុះវីរុសកូវីដ-19ការទាមទារប្រាក់គ្មានការងារធ្វើដោយការបញ្ឈប់ពីការងារផ្ដល់ជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ពួកកម្មករដែលបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនលោកស្រី Constant Hunter ប្រធានសេវីទូនៃក្រុមហ៊ុន KPMG LLP និយាយថាសន្ទុះនៃការធ្លាក់ចុះទីផ្សារការងារមិនធ្លាប់មានកាលពីពេលមុនលោកស្រីរំពឹងថាការដាក់ពាក្យសុំប្រាក់គ្មានការងារធ្វើរាប់លាននឹងត្រូវធ្វើឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខទៀតនេះទីហ៊ានបំរុងពេរូរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងមន្ត្រីប៉ូលីសក្នុងការពង្រឹងការអន្តរវត្តវិធានការបទបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឬចាត់តាំងលិខិតដែលមានគោលដៅបញ្ឈប់ការរាលដាលនៃមេរោគ COVID-19 ប្រធានាធិបតីលោក Martin Vizcarra បានអំពាវនាវឲ្យទីហ៊ានបំរុង10,000នាក់ជួយល្បាតសង្កាត់ក្នុងទីក្រុង ខណៈដែលមានមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បន្តមិនស្ដាប់តាមបទបញ្ជាឲ្យនៅផ្ទះនឹងការណែនាំអំពីរក្សាគម្លាតសង្គមនេះទីហ៊ានបំរុងណាដែលមិនបង្ហាញខ្លួនដើម្បីបំពេញតួនាទីនេះនឹងត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់$1,200បាទទោះបីលោកប្រធានាធិបតីវិស្ការ៉ាបានប្រកាសអំពីស្ថានភាពគ្រាអាសន្នរបស់ប្រទេសនិងបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋនៅផ្ទះរហូតដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់យោធានិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាមានមនុស្សរាប់លាននាក់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគេបានរំលោភបទបញ្ជាមិនឲ្យចេញដើរតាមផ្លូវនៅពេលយប់មកទល់ពេលនេះប្រទេសប៉េរូមានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 1,065 នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺនេះ30នាក់ហើយគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានប្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងការីលោក Victor Orbán កាលពីថ្ងៃពុធថាអំណាចគ្រាអាសន្នដែលលោកបានកាន់កាប់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការផ្ទុះឡើងនៃមេរោគកូវីដ-19ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោក Orbán បានការពារសិទ្ធិដើម្បីដឹកនាំប្រទេសដោយប្រច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនោះជនណាដែលសន្មតថាបានរៀបរៀងវិធានការទប់ស្កាត់ការរាលដាលនៃមេរោគកូវីដ-19ឬផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតប្រឈមការជាប់គុក5ឆ្នាំប្រទេសជាង10ដែលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបរួមមានប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសបារាំងផងបានសម្ដែងការព្រួយកង្វល់ថាច្បាប់ថ្មីរបស់ហុងការីនោះអាចប្រើដើម្បីបំបិទមាត់ពួកអ្នកកសែតដែលរិះគន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូបានលោកស្រី Vera Jourova សមាជិកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឆែកដែលទទួលខុសត្រូវលើការលើកស្ទួយតម្លាភាពរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថានេះជាពេលវេលាសម្រាប់មេរោគកូវីដ-19មិនមែនជាពេលវេលាសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកស្រី Ursula von der Leyen ប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបក៏បាននិយាយដែរថាអំណាចរបស់លោកអ៊ូបានប្រហែលមានច្រើនខ្លាំងពេករដ្ឋយ៉ាងហោចណាស់ក៏45ដែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុវត្តបទបញ្ជាឲ្យមនុស្សស្ថិតនៅផ្ទះកាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលដែលចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយមេរោគ COVID-19 បានឡើងជាង 5,000 នាក់នៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកគំរូថ្មីមួយបង្ហាញថាករណីមេរោគកូវីដ-19នៅរដ្ឋញូវយ៉កត្រូវគេរំពឹងនឹងឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅពាក់កណ្ដាលខែមេសានេះហើយអត្រាស្លាប់ខ្ពស់នឹងបន្តរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែកក្កដារដ្ឋញូវយ៉កមានជាង 84,000 ករណីនៃមេរោគ COVID-19 គិតរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃពុធម្សិលមិញពួកនាវិកជាង 1,000 នាក់បានចាក់ចេញពីនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Theodore Roosevelt របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមមន្ត្រីនាវាម្នាក់ដែលបានប្រាប់សន្និសីទកសែតនៅកោះ Guam កាលពីថ្ងៃពុធមហាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook និង Twitter កំពុងរួមគ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលនានានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រជិតប្រឆាំងព័ត៌មានក្លែងក្លាយអំពីមេរោគ COVID-19 នៅលើបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គម
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមសហគមន៍ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិករងផលប៉ះពាល់ផ្សេងផ្សេងគ្នានៅពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលប្រចាំរដ្ឋនានាសម្រេចឲ្យពលរដ្ឋឃុំខ្លួនឯងមួយរយៈនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់និងឆ្លងកាន់តែខ្លាំងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បានពិនិត្យមើលអំពីរឿងនេះហើយរាយការណ៍អំពីការប្រឈមនិងការផ្លាស់ប្តូរទម្លាប់របស់សហគមន៍ខ្មែរនៅតាមរដ្ឋជាច្រើនដែលកំពុងរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19សំឡងអ្នកនាងសាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កំណើននៃការឆ្លងរីករាលដាលយ៉ាងខ្លាំងនៃវីរុសកូវីដ-19ឬ COVID-19 ក្នុងពិភពលោកជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើឲ្យសហគមន៍ខ្មែរមានការប៉ះពាល់ដល់របៀបរបបនៃការរស់នៅការធ្វើកិច្ចការការប្រស្រ័យទាក់ទងគ្នាកិច្ចការសាសនាការជួបប្រជុំនិងមុខរបររបស់អ្នកធ្វើការនិងអ្នកជំនួញជាដើមលោក Timothy Chim ជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុនិងធានារ៉ាប់រងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកហៅថា T Chim Agency នៅក្នុងសង្កាត់ Nanuet ភាគខាងជើងនៃទីក្រុង New York បានថ្លែងថាវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះអតិថិជននិងប្រាក់ចំណូលលោកដោយសារស្ថានភាពតម្រូវឲ្យលោកបិទទ្វារក្រុមហ៊ុនជាង2សប្តាហ៍ហើយធ្វើការតាមផ្ទះតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងរីករាលដាលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសការរៀបតបាត់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះ
ធ្វើការវិផ្ទាំងប្រៃចំណូលប៉ះពាល់ពីព្រោះយើងអត់បានធ្វើពេញលេងហើយជាពិសេសការងារបើកត្រូវមានមនុស្សទៅបើកទៅមកអីដើម្បីគេទៅធ្វើការងារអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងបាត់តែរឿងចំណូលមកផ្នែកធំមកផ្នែកធំត្រូវថាមនុស្សថ្មីយើងមានការពិបាកតទៅយើងហ្នឹងរមមជ្ឈបាយស្អីផ្សេងទៀតណាតាក់តងមនុស្សតាមផ្ទះឥឡូវមនុស្សទៅមកស្ងាត់ជ្រងំអញ្ចឹងហើយវាប៉ះពាល់ប្រហែលជាចំពោះខ្ញុំវិញប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលការងារប៉ះពាល
់លោកបានបញ្ជាក់ថាការងាររៀបចំកញ្ចប់ថវិកាជូនភ្ញៀវដែលចង់ចូលនិវត្តចង់ទិញការធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតសុខភាពធានារ៉ាប់រងផ្ទះរថយន្តជាដើមនោះគឺលោករកប្រាក់ចំណូលដោយសារមានភ្ញៀវដែលជាឧទាហរណ៍គឺថាភ្ញៀវចាស់ចំនួន10នាក់ត្រូវថែទាំកុំឲ្យបាត់បង់និងរកភ្ញៀវថ្មីបន្ថែម
ហើយពេលនេះទិញផ្ទះក៏អត់ទិញផ្ទះក៏អត់ទិញឃើញតែកណាយើងធ្វើការឧបមាថាលើតែអត់ទិញផ្ទះតែអត់ទិញផ្ទះអង្គសរងក៏គ្នាអត់ទិញដែរយ៉ាង
បា
ទហើយអង្គសរងនេះជាងការអ្នកទិញផ្ទះទៅត្រូវការទិញអង្គសរងផងត្រូវការដេញថ្លៃជូនទៅធានាធានាគេច្បាប់ផ្នែកខាងរ៉ាប់រងខាងជីវិតផងខាងអ្នកដេញmortgage protection plan ខាងស្អីស្អីទៀតវាតកតងជាបាត់មួយខ្សែហ្នឹងហើយពេលនេះបាត់ខ្សែផ្ទះហ្នឹងអស់មួយចំនួនទៅអ្នកខ្លះហ្នឹងក៏ move out of state អញ្ចឹងទៅអ្នកខ្លះ pay នៅ New York ទីទាំង pay ទៅ lain ណាផ្សេងទៀតអញ្ចឹងទៅណាបាទអញ្ចឹងហ្នឹងវាតកតងជារសាមរសាមហើយយើងមិនដឹងជាជួយយ៉ាងណាបានបើសិនជាហៅទៅកន្លែងធនាគារអីធនាគារចង្ការតែនេះគេនេះក៏មានការពិបាកតាក់ទងជាមួយយើងដែរណា
លោក Timothy Chim បានបញ្ជាក់អះអាងទៀតថាលោកត្រូវតែរកវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបន្តកិច្ចការងាររបស់លោកដែលបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ1987មកនេះដោយសារថាពេលនេះលោកមិនអាចជួបអតិថិជននៅការិយាល័យជាប្រចាំដូចសពមួយដងហើយថានេះគឺជាបញ្ហាប៉ះទង្គិចធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់ជួបប្រទះសម្រាប់រូបលោកលោកបានបន្តទៀតថានៅពេលដែលមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចកាលពីឆ្នាំ2008នោះគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរដែរក៏ប៉ុន្តែអាចនៅទប់ទល់បានដោយសារមនុស្សនៅតែធ្វើដំណើរមុខជំនួញនិងកន្លែងធ្វើការនៅតែដំណើរការក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺបិទសឹងតែទាំងស្រុងស្ងាត់ជ្រងំតែម្ដងមកពីទីក្រុង Linwood រដ្ឋ Washington ដែលជាតំបន់ឆ្លងវីរុស COVID-19 ខ្លាំងដំបូងគេមួយផងនោះពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកម្នាក់គឺលោក Larry Singh ដែលធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផលិតយន្តហោះ Boeing បានថ្លែងថាពេលនេះលោកនៅផ្ទះដោយសារតែក្រុមហ៊ុនបានចេញប្រាក់ចំនួន2សប្តាហ៍ដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីនោះទៅលោកបានបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចដឹងបានទេថានឹងមានការប៉ះពាល់យ៉ាងណាជាមួយគ្នាដែលលោកដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះប្រាក់ចំណូលទៅថ្ងៃអនាគតបា
ទរឿងនឹងពួកយើងតែងតែព្រួយបារម្ភពីព្រោះស្ថានភាពស្ថានភាពនៃអា COVID-19 ហ្នឹងវាហាក់បីដូចអត់ថមថយបាទមាននៅតែកើនឡើងពីថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយម្ល៉េះហើយពួកយើងនេះក៏មានការព្រួយបារម្ភថាពួកឯងគេបងឲ្យយើងទៅពីអាទិត្យទេបន្ទាប់ពីពីអាទិត្យទៀតគេនឹងដល់តម្ដឹងឲ្យយើងថាតើគេសម្អាតថានឹងឲ្យយើងទៅតាមវិញឬមួយក៏ គេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះអានឹងយើងចាំស្ដាប់ណាគឺស្ដាប់បណ្ដឹងពលរដ្ឋពីខាងអ្នកគ្រប់គ្រងរោងចក្រនឹងឯងបាទ
បាទលោកលារីសេងបានភៀសខ្លួនពីស្រុកកំណើតនៅស្រុកគិរីវង្សខេត្តតកែវមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ1988តាមជំរំខាវីដាងលោកថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកធ្វើការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទេនៅគ្រាដំបូងរហូតទាល់តែមានការតវ៉ាពីបុគ្គលិកខ្លាំងទើបបានចាត់វិធានការឲ្យឈប់សម្រាកដោយសារតែការរាតត្បាតខ្លាំងពីវីរុសកូវីដ-19ឬកូវីដ-19នេះលោកបានបញ្ជាក់ថាក្រុមគ្រួសាររបស់លោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមីនាមកគឺរស់នៅក្នុងផ្ទះរហូតដោយមិនមានការចេញទៅក្រៅដោយពេលមុនៗទេដោយសារតែគិតគូរពីសុវត្ថិភាពសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងនាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានមនុស្សប្រមាណជិត20ម៉ឺននាក់ឆ្លងនិង4000នាក់ស្លាប់ដោយសារវីរុសកូវីដ-19ដែលផ្ទុះឡើងដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនហើយរីករាលដាលពាសពេញពិភពលោកដែលតួលេខចំនួនមនុស្សឆ្លងនិងស្លាប់ចេះតែកើនឡើងជាលំដាប់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកវិញបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដោយបានបិទសាលារៀនការិយាល័យធ្វើការក្រុមហ៊ុនមុខជំនួញដែលមិនចាំបាច់ហើយដាក់បំរាមនៅតាមបណ្ដារដ្ឋមិនឲ្យមនុស្សធ្វើដំណើរចេញពីផ្ទះលើកលែងតែចាំបាច់ដូចជាទិញម្ហូបទៅពេទ្យឬទៅធ្វើការកន្លែងចាំបាច់ជាដើមលោកអិនសួនខ្មែរអមេរិកាំងរស់នៅក្នុងទីក្រុងអូកឡែនរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាធ្វើការជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកជំងឺផ្លូវចិត្តបានថ្លែងថាលោកបានធ្វើការនៅផ្ទះនៅពេលនេះក្រោយពេលការិយាល័យរបស់លោកត្រូវបិទទ្វារមួយរយៈលោកបានបន្ថែមថាកិច្ចការងាររបស់លោកមានការប៉ះទង្គិចក៏ប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលមិនទាន់មានការប៉ះពាល់នៅឡើយទេបា
ទឥឡូវនេះនៅតែធម្មតាទេបុគ្គលធ្វើការគ្រប់គ្នាអត់មានប៉ះទង្គិចអីទេគឺនៅជាធម្មតានៅឡើយប៉ុន្តែថ្ងៃអនាគតមិនស្ទើរដូចយ៉ាងមិនដែរ
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានទទួលថវិកាពីរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានដើម្បីពិនិត្យព្យាបាលជំងឺផ្លូវចិត្តជនជាតិអាស៊ីនិងពលរដ្ឋខ្មែរផងដែរលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាមានការប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់លោកខ្លាំងដោយសារថាទទួលការហៅទូរស័ព្ទជាច្រើននៅក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដោយសារតែមានអ្នកជំងឺផ្លូវចិត្តមានក្តីព្រួយបារម្ភអំពីរឿងវីរុសកូវីដ-19នេះ
តាំងចឹងទៅតាំងពីកូវីដ-19កើតឡើងមកណា
បាទ
តាអ្នកជំងឺហ្នឹងសំខាន់មួយជា2គាត់មានអារម្មណ៍ភ័យព្រួយខ្វល់ខ្វាយគាត់ហៅមកសួរអញ្ចឹងមួយជាមួយទី1គាត់មិនអាចជួបខាងទៅលើបានទី2គាត់ចេញទៅហៅក៏មិនបានដល់អញ្ចឹងគាត់ខលគាត់ហៅយូរទៅវិញមែនតើនេះចេះនឹងគឺការប៉ះទង្គិចដោយសារកូវីដ-19ផ្នែកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសង្គមការងារហើយនឹងចូលចិត្ត
លោកអិនសួនបានសង្កេតឃើញថាមកដល់ពេលនេះកំណើននៃក្តីបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋមានកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយសារតែមុខជំនួញមិនមានដំណើរការភាពអត់ការងារធ្វើការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលស្ថានភាពកូវីដ-19មិនអាចទូទាត់បានពីទីក្រុង Hartford រដ្ឋ Connecticut លោកស្រីគួយធៀនវីនាយិកាសមាគមគាំទ្រសុខភាពខ្មែរហៅថា Khmer Health Advocates បានថ្លែងថាការិយាល័យសមាគមអ្នកស្រីបានបង្ខំចិត្តបិទទ្វារដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែនៅបន្តផ្តល់សេវាកម្មអប់រំសុខភាពតាមទូរស័ព្ទ
កម្លាំងធ្វើការរបស់ខ្មែរហើយអាវុធិតហ្នឹងគឺបានគឺបិទទ្វារមួយរយៈហើយបានជម្រាបបងប្អូនថាគាត់មានការអីសូមឲ្យគាត់ទូរស័ព្ទមកដូចថាកន្លែងដដែលលេខដដែលគឺលេខ860 561 3335ហើយទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចទូរស័ព្ទហ្នឹងវានឹងដូចថាត្រូវធ្វើមកគឺថាបញ្ជូនមកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំចា៎ដូច្នេះកុំឲ្យគាត់មានប្រប៉ាហើយខុសទី2ដូចថាចាប់ផ្ដើមស្មារតីយើងខ្ញុំនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំជាបណ្ដាញចា
៎លោកស្រីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងថានឹងមានអ្នកបកប្រែភាសាខ្មែរដែលមានជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលចាំជួយនឹងធ្វើទំនាក់ទំនងផ្ទាល់តាមប្រព័ន្ធ Zoom រវាងអ្នកជំងឺនិងឱសថការីដែលជាការសម្រួលមួយផ្នែកក្រៅពីកំពុងរៀបចំបង្កើតប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ដើម្បីជួយអប់រំនិងឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកាំងដែលត្រូវការសេវាកម្មសុខភាពលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាលោកស្រីធ្វើការអប់រំផ្លូវចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនដែលមានជំងឺបាក់ស្បាតដ ែលគេរកឃើញថាចំនួនជាង 60% នៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានជំងឺនេះក្រៅពីនោះក៏មានការជួយព្យាបាលដល់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមខ្លាញ់និងសម្ពាធឈាមដោយមិនយកកម្រៃដែរក្រៅពីកិច្ចការរដ្ឋនិងឯកជនកិច្ចការសាសនាក៏មានការប្រែប្រួលដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងព្រះពុទ្ធសាសនានិងគ្រីស្ទានដោយសារការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភជាខ្លាំងផ្នែកសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខនិងស្បៀងជាដើមនោះបដិជគុណអធិមនីមឹងសាងជាប្រធានពុទ្ធកសមាគមព្រះសង្ឃខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តមូនីសតារាមរដ្ឋមូនីសតាមានថេរដីកាថាដោយសារវីរុសកូវីដ-19បានធ្វើឲ្យមានការលុបចោលការជួបប្រជុំគ្នានិងពិធីបុណ្យសាសនាជាច្រើនដូចជាពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីខ្មែរពិធីបុណ្យវិសាខបូជាបុណ្យនិងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត
បុណ្យកុសលយើងនឹងធ្វើបាននឹងធ្វើបានតទៅមុខទៀតមិនអស់ទេហើយវត្តក៏អញ្ចឹងដែរវត្តមិនមានបិទទេអត់មានបិទវត្តទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងផ្អាកនៅផ្អាកកម្មវិធីធ្វើបុណ្យធ្វើទានប៉ុន្តែប្រសង់ក្នុងវត្តនឹងនៅតែសកម្មភាពណាសូធរណាសូធរផ្សាយមេត្តាធម៌អីយ៉ាងនេះគឺថានៅតែមានសកម្មភាពតិចច្រើនតិចច្រើនជាដរាប
ក៏ប៉ុន្តែបដិជនបានបន្តថាដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ពលរដ្ឋជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់វត្តចំនួន144នៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកបានសម្រេចដូចគ្នាថានឹងធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងរដ្ឋជាមួយគ្នានេះដែរបដិជនក៏បានបន្ថែមសេចក្តីថាពុទ្ធិកសមាគមប្រសង់ខ្មែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងផ្សព្វផ្សាយធរហើយនឹងបង្កើតកម្មវិធីអប់រំសុខភាពជូនដំណឹងផ្សេងៗតាមប្រព័ន្ធអនឡាញផងដែរគ្រូគង្វាលម្នាក់គឺលោកសវណ្ណាធីមនៃព្រះវិហារខ្មែរនៃព្រះគ្រីស្ទឬហៅថា Cambodian Church of Christ នៅក្នុងតំបន់ជិតក្រុង Dallas រដ្ឋ Texasបានថ្លែងថាព្រះវិហាររបស់លោកបានប៉ះទង្គិចកម្មវិធីមួយចំនួនផងដែររួមទាំងការជួបជុំថ្វាយបង្គំព្រះនៅថ្ងៃអាទិត្យនិងការប្រកបគ្នាដោយសារតែការចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលវីរុសកូវីដ-19ក៏ប៉ុន្តែពេលនេះត្រូវប្ដូរពីការជួបប្រជុំគ្នាដោយផ្ទាល់មកការជួបប្រជុំគ្នាតាមអនឡាញវិញ
បាទតែណាប្រជុំគ្នាម្ដងគឺថាយើងបានជម្រាបបងប្អូនយើងថាកម្ពុជាតក់ស្លុតនៅជំងឺដែលពីពីដល់សកលលោកយើងមានពឹងផ្អែកលើប្រជេដាររបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ជាព្រះហើយទ្រង់មានអំណាចទៅតាព្រះលិខិតរបស់ព្រះអង្គថាទ្រង់នឹងសម្ចាត់នៅទាំងរុគាទាំងប្រមាណដែលមាននោះហើយគឺបើសិនជាអាចប៉ះចង្កេះក្នុងត្រាយើងស្លាប់តែបើតែយើងស្លាប់តែខ្លួនប្រាណទេប៉ុន្តែព្រលឹងវិញ្ញាណតែយើងនៅជាមួយព្រះអង្គទោះអានឹងហើយខ្ញុំហើយយើងបានលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនក្រុមជំនុំកុំឲ្យតក់ស្លុតឲ្យមានការរសារថែខ្លួន
លោកបានបន្ថែមសេចក្តីទៀតថាក្រុមជំនុំរបស់លោកដែលមានសមាជិក60នាក់មានការជួបប្រជុំគ្នាតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះលើកទឹកចិត្តគ្នាអធិដ្ឋានជូនក្រុមជំនុំទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលមិនទាន់ដឹងថាតើនៅពេលណាដែលវីរុសកូវីដ-19នេះថមថយហើយនឹងបើកព្រះវិហារឡើងវិញនោះរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានព្រមានពីចំនួនមនុស្សឆ្លងនិងស្លាប់អាចកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅខែមេសានិងខែឧសភាខាងមុខហើយបានប្រកាសពីគោលការណ៍ណែនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្តីពីការរក្សាគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាឬការមិននៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាច្រើនមួយកន្លែងដើម្បីបង្ការការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសនេះហើយនឹងពន្យារពេលការដាក់បម្រាមនេះចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទរហូតដល់ចុងខែមេសារីកាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុខខេមរៈ VOA
រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសទួរគីមិនបានរួមបញ្ចូលពួកអ្នកកសែតដែលជាប់ពន្ធនាគារនៅក្នុងផែនការដោះលែងអ្នកទោសប្រមាណ 1/3 ដើម្បីទប់ទល់នឹងវីរុសកូវីដ-19លោកអេសាសារ៉ៃរីកាឲ្យ VOA អំពីរឿងនេះហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបហៅថា Council of Europe ដែលជួយផ្នែកវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននិងសុខភាពអ្នកសារព័ត៌មានបានឲ្យដឹងថាបើត្រូវបានអនុម័តច្បាប់នេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកទោសមុនពេលកំណត់ដោយឲ្យពួកគេជាប់ឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះឬវិធានការឃ្លាំមើលផ្សេងទៀត អង្គការសេរីភាពសារព័ត៌មាននានាដែលរួមមានបញ្ចូលវិទ្យាស្ថានកាសែតអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IPI និងគណៈកម្មការការពារអ្នកសារព័ត៌មានហៅកាត់ថា CPJ បានជំរុញអញ្ញាធិបតេយ្យទូគីនិងប្រទេសហៃទីតទៀតដោះលែងពួកអ្នកកាសែតជាប់ពន្ធនាគារនៅពេលដែលការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅមានតទៅទៀតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមីនាគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបាននិយាយថានៅពេលសប្តាហ៍នេះមានអ្នកកាសែតយ៉ាងតិច250អ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោកកាលពីសប្តាហ៍ទី4នៃខែមីនាអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកថា WHO បានប្រមាណថាគុកនិងកន្លែងឃុំឃាំងបិទជិតនៅក្នុងចំណោមកន្លែងដែលមានការពិបាកបំផុតក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺនេះលោកជូស៊ីម៉ុននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានលោកត្រូវបានកដកស្រង់សម្ដីដែលលោកបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបានប្រកាន់យកទស្សនៈមួយជាយូរមកហើយថាការឃុំឃាំងអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងពន្ធនាគារដោយសារអ្វីដែលពួកគេបានបោះពុម្ពផ្សាយតាមវិទ្យុឬទូរទស្សន៍ឬសរសេរនោះគឺជាការឃុំឃាំងដែលរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិដោយនិយាយសង្កត់ធ្ងន់អំពីការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងពន្ធនាគារលោកស៊ីម៉ុនមានប្រសាសន៍ថាពួកមេដឹកនាំពិភពលោកគួរចាត់វិធានការដាច់ណាត់ដើម្បីដោះលែងអ្នកកសែទាំងអស់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារពីព្រោះវាជាបញ្ហាស្លាប់រស់នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសុវត្ថិភាពអ្នកកសែឲ្យដឹងថាសំណើរបស់អាជ្ញាធរទូគីដោះលែងអ្នកទោសចេញពីកន្លែងឃុំឃាំងបិទជិតនោះមិនមានរួមបញ្ចូលពួកជនទាំងឡាយណាដែលជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងភេរវកម្មទេរដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាបានបិទទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរອບសពនៅក្រោយការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីឆ្នាំ2016ហើយបានចាប់អ្នកកសែត47នាក់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដោយភាគច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទទាក់ទិននឹងភេរវកម្មនេះបើយោងតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកសមាជិកនៃអង្គការការពារអ្នកសារព័ត៌មានលោក Oliver Mordecai ជាប្រធានផ្នែកការពារនិងកម្មវិធីក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនៃវិទ្យាស្ថានកាសែតអន្តរជាតិហៅកាត់ថា IPI លោកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះថាឯករាជ្យភាពនិងសេចក្តីក្លាហាននៃក្រុមអ្នកកសែតទាំងនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេបាត់បង់សេរីភាពពួកគេនៅពេលនេះពួកគេអាចបាត់បង់ជីវិតថែមទៀតផងលោកបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាការបន្តដាក់គុកពួកជនទាំងនេះតទៅទៀតសឹងតែប្រកបជាមិនអោយពួកគេទទួលបានការព្យាបាលគ្រាមានអសន្នឡើយអង្គការ Amnesty International បានរាយការណ៍ថាគេរំពឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងត្រូវអនុម័តនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះប្រទេសឯទៀតទៀតដែលមានករណីអ្នកជំងឺកូវីដ-19ហើយដែលនៅកន្លែងទាំងនោះទិន្នន័យរបស់អង្គការគណៈកម្មាធិការការពារអ្នកសារព័ត៌មានបង្ហាញថាមានអ្នកកសែតច្រើនអ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារនោះរួមមានប្រទេសចិនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអេហ្ស៊ីបអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាដែលមានរូបបញ្ចូលទាំងវិសាសានតាហៀខាងគោលនយោបាយមជ្ឈិមបូព៌ាផងដែរបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងតំបន់នោះបញ្ជាឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់នៅពួកអ្នកទោសមិនខូខើដោយរួមបញ្ចូលទាំងពួកជនទាំងឡាយណាដែលការឃុំឃាំងពួកគេតទៅទៀតមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាការត្រឹមត្រូវនោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.